Ужо каторы год вядомая экуменічная супольнасць братоў з мястэчка Тезе, што ў Францыі, праводзіць міжнародныя маладзёвыя сустрэчы, якія заўсёды прыпадаюць на святкаванне новага году. Як кажуць самі браты, мэта такіх сустрэч у малітве і аднадушным чуванні разам правесці мінулы год і сустрэць год новы. Падзякаваць Богу за ўсе яго бласлаўленні і папрасіць аб далейшым заступніцтве на штодзень. Кожны раз так званыя сустрэчы ТЗ праходзяць у розных краінах свету. Напрыклад, у мінулым годзе месцам сустрэчы была абрана Харватыя, а ў гэтым годзе Швайцарыя. Актыўна рыхтуюцца да міжнароднай сустрэчы ТЗ маладыя вернікі парафіі імя святога Станіслава з Магілёва, якія ўжо чацвёрты раз будуць прадстаўляць на ёй Беларусь. Па ініцыятыве магілёўчан зарганізавана група для паездкі ў Жэневу, у якую ўваходзяць хлопцы і дзяўчаты з розных парафій краіны, у тым ліку і сталіцы. Навагоднія падарожжа ў Швайцарыю пачнецца акурат на Божае нараджэнне. Па дарозе туды вандроўнікі спыняцца на начлег у Польшчы, праедуць праз Германію, а па дарозе назад наведаюць Прагу. Спецыяльна да спаткання беларусы рыхтуюць прэзентацыю краіны, спевы ТЗ перакладзены на беларускую мову, а таксама гістарычны аповед пра развіццё каталіцкай царквы на Беларусі. Мы едзем, акрэсліваюць мэту удзельнікі паездкі, каб у аб'яднанай малітве яшчэ глыбей пазнаць хараство і веліч Пана Бога, а пранікнуўшыся ім далей перадаваць добрую навіну тут, на Беларусі.